Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, Долинка түрмесінің тағы бірінде жанжал тұтанды. Дүйсенбі күні таңғы сағат 7-лер шамасында Қарағанды облысының Долинка кентіндегі түрмеде жазасын өтеушілер өткір затпен денелерін кескілеп тастаған. Ресми мәлімет бойынша өздерін өздері қол жұмсағандардың саны 8. Қылмыстық атқару жүйесінің облыстық басқармасының баспасөз қызметі тұтқындар заңсыз талап қойып отыр десе, наразылық танытушы сотталғандар ақтық хаттарында өздерінің мекемедегі қорлық пен азапқа төзбегендерін жазған. Есенбек Базақұл енді осы тақырыпты бізге кеңірек әңгімелеп береді.
Дүйсенбі күні интернет беттерінде Долинка түрмесінде жазасын өтеп жатқан 5 тұтқынның хаттары пайда болды. 18-19-42 күндер жазған ақтық хаттарында тұтқындар бұдан әрі азаптау мен қорлыққа төзбейтіндерін айтып, егер өздеріне өздері қол жұмсаудың ақыры өлімге әкеп соғатын болса, оған түзету мекемесінің әкімшілігі кінәлі деп жазған. Ақтық хаттарын ақпарат көздеріне таратқан соң АК-159-7 түзеу мекемесінің бірнеше тұтқыны өткір затпен қарындарын тіліп тастаған. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті Қарағанды облыстық департаментінің баспасөз қызметі денесін тілгілегендердің саны 8 екенін растады. Бұл туралы Азаттық радиосына Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Наталья Горина хабарлады.
Сағат 6:50-де АК-159-7 түзету мекемесіндегі отрядтар ғимаратында 8 сотталған өз денелеріне жарақат салып, қарындарын тілгілеп тастаған, денсаулықтары бір қалыпты, барлығына медициналық көмек көрсетілген. Мен жаңа ғана дәрігерлермен сөйлестім, қорқатында ештеңе жоқ, жарақаттары онша ауыр емес.
Наталья Горинаның айтуынша, наразылық танытушы тұтқындар колония аумағында емін-еркін жүру, туыстарынан келетін сәлемдемелердің салмағына шектеу қоймау және азаматтық үлгідегі киім киюге рұқсат беру сияқты түрменің тәртібіне сай келмейтін талаптар қойған. Баспасөз хатшысы қорлық пен азаптау жөніндегі ақпаратқа артық ештеңе айта алмайтынын жеткізді. Қазір арнайы прокуратураның өкілдері мен департамент басшылығы тексеру жүргізіп жатыр. Содан кейін толық ақпарат тарататын боламыз, деді Наталья Горина. Түрмедегі оқыс оқиға туралы ақпарат тарасымен сотталғандардың туыс-туғандары Долинка кентіне келіп жеткен. Азаттық тілшісімен тілдескен Күлзипа Иманбаева есімді ана баласы мәдениет туралы мардымды мәлімет ала алмай жүргенін айтады. Баласының өлтірісін біле алмай дал болған Күлзипа таңертеңнен бері түрме есігін күзетіп жүргенін жасырмады. Колония басшылығы бәрі жақсы, тексеріліп жатыр дегеннен басқа ештеңе айтпайды, дейді Күлзипа Иманбаева. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің баспасөз хатшысы Ғалымжан Қасеновпен тілдескенімізде менің бұл ақпараттан хабарым жоқ деп түсініктеме беруден бас тартты. Долинка кентінде екі түрме бар. Біреуі АК-159-6 түзеу мекемесі. Бұл түрме осы жылдың мамыр айында интернетке тарап кеткен бейне таспа арқылы танымал. Бейне жазбада мекеме қызметкері жазасын өтеушіні соққыға жығып жатыр делінген сәті көрсетілген. Бейне жазбадағы соққыға жығылған тұтқын Евгений Караушев екені анықталды. Осы бейне таспаны қасақана жасалған қойылым деп таныған құқық қорғау органдары қылмыстық іс қозғап, қазір Евгений Караушевпен қоса тағы 3 жазасын өтеуші жауапқа тартылып жатыр. Долинкадағы екінші түрме соңғы оқиға орын алған АК-159-7 қатал режимдегі түзеу мекемесі. Соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде ішкі тәртіпке наразылық танытып, өзіне өзі қол жұмсаушылар көбейіп кетті. Биылғы жазда Ақмола облысындағы Гранитный түрмесіндегі наразылық таныту кезінде екі тұтқын қаза болды. Бұл ресми дерек. Ал сотталғандардың құқығын қорғаушы Вадим Курамшин Гранитный түрмесіндегі қайтыс болғандардың саны 7 дейді. Оның 4-і бүлікті басу кезінде оққа ұшқан, дейді Вадим Курамшин. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді Алматыда болып жатқан журналистерге қатысты бір жаңалықпен одан әрі қарай жалғастырсақ. 42-тің 20-сы күні Алматыда аймақтық медиафорум басталды. Қазақстанның түрлі аймақтарынан жиналған ақпарат құралы өкілдері қазіргі таңдағы журналистиканың өткір мәселелерін талқылап ортаға салған. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Аймақтық журналистиканың басты проблемасы дегенде бір жақты пікір жоқ. Кейбір мамандардың пікірінше, басты мәселе тәуелсіз ақпарат құралдарының еркін жұмыс істей алмауында.
Біздің кәрене бүгінгі биліктің жағдайында біздің журналистер ештеңгені шеше алмайды. Журналистердің қолында тұрған ештеңгі жоқ. Бір кездерде кеңес заманында журналистер 4-ші билікті өкілі дейтін. Енді бүгінгі жағдайда журналистердің әсіресе қазақ тілді журналистердің ішінде қазақ баспасөзінің қалы енді бір қуантарлық емес. Оның ішінде мемлекеттік бағарене мемлекеттің қазынасынан әлгі тендерден ақша атып алып сонымен күңіреді ғой. Ал енді тәуелсіз бақ жалпы өзі езеркімен шығып жатқан мысалы жекеменшік бақтардың жағдайы егер жарнама берушісі болмаса өзінің бір артында тұрған қолдаушысы болмаса жағдай мүшкіл. Өйткені мүмкіндігі шектеулі. Оған себеп биліктің қазақ тіліне деген көзқарасы мына ұлтқа деген көзқарасынан туындап отыр деп ойлаймыз.
Дейді журналист Бақытгүл Мәкімбай. Саясаттанушы Әміржан Қосановтың пікірінше, қазіргі таңда жергілікті ақпарат құралдары қоғамға өткір мәселелерді жеткізіп, төртінші билік рөлін атқара алмай отыр.
Көптеген тақырыптарға тыйым салынған. Яғни жергілікті жерде, егер де әкімнің отбасы немесе жақындары араласқан бизнес болса, оны айта алмайсың. Сот жүйесінде болып отырған берекесіздік болса, оны айта алмайсың. Жергілікті прокуратура дұрыс шешім қабылдамаса, оны айта алмайсың. Сондықтан осы цензурадан құтылу керек, ол үшін журналистика қоғамның нақ қозғаушы күші болу үшін заң жағынан ол журналистер қорғалу керек. Яғни егер де сен шын фактіні келтірсең, оған өзің дәлелің болса, оны сен жергілікті баспасөз орнында жарияласаң, сен ешқандай қудалауға ұшырамайсың. Әрине, егер өсек айтсаң, жала жапсаң, онда сен жауапқа тартылуың керек. Сондықтан осы жоғарғы жақтан заңдық тұрғыдан ондай еркіндік берілмей, біз аймақтық газеттердің аймақтық баспасөзін болашағына үмітпен қарай алмаймыз.
Ал кейбір мамандардың пікірінше бастысы да бұл емес. Ақшасын төлеген адам музыкаға тапсырыс береді демекші, мемлекет қарамағындағы ақпарат құралдары билік өкілдерін мақтай беруін тоқтатпайды. Бұл мәңгілік ойын. Сондықтан мемлекеттік ақпарат құралдарын мүлде жою керек дейді заңгер Сергей Уткин.
Государственные СМИ.
Меніңше мемлекеттік ақпарат құралдары мен тапсырыстарды мүлде жою керек. Мұның бәрі қазіргі уақытта елдегі ақпарат кеңістігіне кері әсерін тигізіп отыр. Егер ақпарат құралдары биліктен аулақ кетсе, онда ақпарат құралдары кімге қарайды деген заңды сауал туындайды. Дәл қазіргі жағдайда биліктің орнын олигархтар, қандай да бір топтар баса бастайды. Есесіне бұл топтар арасында ақпарат нарығы үшін күрес басталады. Сөйтіп олар заман талабына сай ақпарат өнімдерін шығара бастайды. Сәйкесінше ақпарат құралдары да бәсекеге қабілетті бола түседі.
Дегенмен бұл пікірмен парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов келіспейді.
Мен мүлдем келіспеймін онымен, себебі әсіресе аудандық жерде шығатын газеттер, бұқаралық ақпарат құралдар мемлекеттік тапсырсыз қазір ғана жұмыс істеу өте қиын, себебі қазір қаржыландыру реклама мәселесі. Мысалы, көбінесе бұқаралық ақпарат құралдары саяси ақпаратты ғана таратады. А бүгінгі күні мемлекет тапсырыс беретін экономикалық ақпараттарды жұртты сауаттандырып, ақпарат беру арқылы болашақ біз жақсы мынау қоғамды, ақпарат қоғамды қалыптастыруымыз керек. Бұл дүние жүзінде қазір ең қажетті бағыт.
Форум барысында қызу талқыға салынған мәселелердің бірі қазақ тілді ақпарат құралдарының хал ахуалы болды. Дерек бойынша Қазақстандағы мерзімді ақпарат құралдарының 70%, электронды ақпарат құралдарының 80% орыс тілінде, ақпарат кеңістігінің Ресейге тәуелділігі жайлы жиі айтылып жүр. Дегенмен мемлекеттік тілге ең әуелі жергілікті ақпарат құралдарының өздері немқұрайлы қарап отыр. Қарапайым мысалды осынан табуға болады деді көпшілікке Қазақстан басылымының редакторы Серғазы Мұхтарбек. Тіл туралы заңды орындамай отырған ақпарат құралдарына неге қатаң шаралар қолданбайды деген сұрақты мәжіліс депутаты Мұрат Әбеновқа қойған кезде нақты жауап берген жоқ.
Жоқ, енді заң бойынша лицензияны алып қою деген бұл ең соңғы қадам. Оған дейінгі қадамдар бар. Мысалы, егер оның алдында ұсыныс беріп олар айтқан ұсынысты қабылдап өзгеріс жасайтын болса, онда заң талаптарым жоқ. Бірақ болашақ мен ойымша бұл мәселені біз мемлекеттік органдарынан бастап қарауымыз керек.
Форумға көбіне тек тәуелсіз оппозициялық ақпарат құралы өкілдері шақырылса керек. Форумға кездейсоқ тап болған мемлекеттік Қазақстан телеарнасының өкілі ұйымдастырушыларды бір жақтылығы үшін кінәлап, жиынды тастап кетті. Форум барысында сонымен қатар интернет журналистика жаңа медианың өзекті мәселелері талқыланды. Мамандар интернет ресурстарды ақпарат құралы ретінде тіркемеудің артықшылықтары туралы да өз пікірлерімен бөлісті. Мақпал Мұқаңызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған ең соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Нью-Йоркте Қанат Саудабаев Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысымен кездесті. Қазақстанның әскери сот басшысына оқ атқан оның бұрынғы күйеу баласы ұсталды. Қарзай өкілі ауған сайлауына баға беру әлі ертерек дегенді айтып отыр. Жексел шешендер жетекшісі Ахмет Закаев Польшадан шығып кетті. Швециядағы парламент сайлауында биліктің партиясы басым дауыс жинады. Пәкістанда ақштың зымыран шабуылынан 5 адам қаза тапты. Ахмедиджад ақшты 8 ирандықты босатуға шақырып отыр. Әлем елдері Пәкістанға
көбірек көмек бермекші. Мәскеу мері тағдыры күмәнді болып тұрған уақытта демалысқа кетті. Әлем жетекшілері кедейлікпен күрес жолдарын қарастырады. Ардақтаған енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға халықаралық тақырып ұсынатын боламыз. Алдымен онда Тәжікстанда болып отырған оқиғаға кеңірек тоқталамыз. Одан кейін Қазақстанның батысында Қытай және қазақ жұмысшыларының арасында төбелес болып, екі адамның оқ тиіп, ал алты адамның жалпы ауруханаға түскені жөнінде әңгімелейтін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Тәжікстан билігі қорғаныс министрлігінің әскери көлік керуеніне жексенбі күні жасалған шабуылдың артында исламистік топтар тұр деп мәлімдеді. Елдің шығысындағы Рашт жазығында болған бұл шабуылдан үкіметтің кемінде 23 жасағы қаза тапқан. Бұл таулы аймақ осыған дейін 1990 жылдары Тәжікстанның зайырлы үкіметіне қарсы күрескен исламистер мекені болған. Енді бұл тақырыпты толығырақ Үкілей Бестай әңгімелеп береді. Үкілей, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, сағат. Тәжікстан билігі елдің Ауғанстанмен шекарасында 23 үкіметтік әскер қаза болған шабуыл үшін ислам дінін жабылған содырларды кінәлап отыр. Қорғаныс министрлігінің өкілдері хабарлағандай, әскерилер көлігі Раш жазығында исламистік топтың торуылына түсіп қалған. Олар 1990 жылдары азаматтық соғыста үкіметке қарсы соғысқандар еді. Қорғаныс министрлігі бұл шабуылды террорлық іс, әрі қорқақтардың әрекеті деп атап отыр. Билік өкілдері шабуыл үшін бұрынғы оппозициялық қолбасшылар Аловадин Давлатов пен Мулла Абдулла мен танылған Абдулла Рахимовты айыптап отыр. Министрлік өкілі Фаридон Махмадалиевтің айтуынша, шабуыл жасағандардың арасында Ауғанстан, Шешенстан және Пәкістандық жауынгерлер бар. Қасиетті ислам дінін жамылып, олар Тәжікстанның бейбітшілігі мен тұрақтылығын бұзбақшы. Сөйтіп Тәжікстанды аймақтағы радикалды әрі жікшіл исламистік күштердің орталығына айналдырмақшы, дейді ол. Тәжік үкіметінің хабарлауынша, Душанбенің шығысындағы бұл аймақтағы шабуылдаушыларды ұстауға қосымша қауіпсіздік күштері де жөнелтілді. Бірнеше сарбаз жергілікті ауруханаларға жарақаттармен түскен, кейбірінің жағдайы өте ауыр деп хабарланды. Қаза тапқан әскерлердің мәйіті Душанбеге тікұшақпен жеткізілген. Бұл туралы Азаттықтың тәжік қызметінің хабарларына қарағанда, шабуылда қаза тапқан сарбаздың бірі 19 жастағы Әлішер Умар Али өзінің туған ауылы Рудаки ауданына апарып жерленді. Бұл тұста Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жиынына қатысып жатқан тәжік президенті Имамоли Рахмон қаза тапқан әскерлердің отбасына көңіл айтып, құқық қорғау органдарын тезірек шабуылдаушыларды табуға шақырды.
Үкілей, енді жергілікті халық бұл төтенше жағдайды қалай қабылдаған екен?
Жергілікті тұрғындар аймақта үкіметтік күштер саны артып кеткен, кейбір жолдар жабылып, ұшып жүрген ұшақтар, тікұшақтар саны көбейгенін айтады. Өз атын атауды жөн көрмеген әйел өзінің күре жол жабылып, Комаров пен Гарм қалаларының ортасында қалғанын айтты.
Біз мұнда тікұшақтардың ұшып, сарбаздарды тасыған әскери көліктердің жүргенін көрдік. Біз қорыққанымыздан үйге қайтып кеттік, дейді ол.
Жергілікті басшылық дүйсенбі күнгі Комаровтағы ахуал тұрақты деп хабарлауда.
Үкілей, ендіше исламистік топтар билік айыптағандай осы шабуылға жауапкершілікті өз мойындарына алып отыр ма?
Үкіметке қарсы күрескен бұрынғы оппозиция өкілдері де бұл шабуылды айыптап, өздерін одан алшақ ұстауға тырысып отыр. Бұл өңірде тұрған бұрынғы исламистік жауынгерлердің бірі Оли Модилып, азаматтық өмірге оралған өзінің және жақтастарының ондай торуылдан шабуылдаушылардың кімдер екенін білмейтіндіктерін айтты. Біздің оған еш қатысымыз жоқ. Осы уақытқа дейін ол жерде нақты не болғанын ешкім білмейді. Ол бізге немесе үкіметке де әзірге анық емес. Біздің бұл шабуылға еш қатысымыз жоқ. Біз өз үйімізде отырмыз. Егер біз оны жасаған болсақ, үйде отырмас едік, дейді Одилов. Азаматтық соғыс кезінде белгілі діни және саяси тұлға болған Ходжи Акбар Тура Жанзодо жексенбі күнгі шабуылдарды сұмдық қылмыс деп те айыптады.
Үкілей, үкімет жасақтары Рашт аймағына арнайы бір операциямен барған бекен?
Үкіметтік күштерге шабуыл биліктің өткен айда Душанбе түрмесінен қашқан 18 сотталғанды іздеу операциясы жалғасып жатқанда болды. Тамыздың 22-сінде Тәжікстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің түрмесінен қашқандар арасында әсіре діншіл исламистік қозғалыстардың бірнеше мүшесі мен президент Рахмонның оппоненттері бар 25 тұтқын болған еді. Олардың жетеуі жақын маңдардан қолға түсіп, қалғаны ауған, өзбек және солтүстік кавказдық бірнеше адам құтылып кеткен. Содан бері қауіпсіздік күштері Раш жазығында іздеу операцияларын жүргізіп жатқан.
Үкілей, бұл жазық өзі исламистік топтардың мекені емес пе?
Яраш жазығы 1992-97 жылдары Имамали Рахмонның зайырлы үкіметіне қарсы шыққан исламистік оппозицияның бақылауында болған тараптар бейбіт келісімге келгеннен бері аймақта тыныштық орнаған еді. Бұрынғы исламистік жауынгерлердің көбісі кейін азаматтық қоғамға араласып, олардың біразы ресми орындарға қызметке келген. Алайда Молла Абдулла сияқты кейбір бұрынғы қолбасшылар бейбіт келісімнен бас тартып, Ауғанстанға қашып кеткен. Ақпарат құралдарының жазуынша тәжік билігі бүгінде Абдулланың туған жері Раш жазығына қарулы жасақтармен қайтып келді дегенін айтып отыр. Өткен аптада елдің ішкі істер қорғаныс министрі мен ұлттық қауіпсіздік басшысының орынбасары Рашт ауданына барып, Абдулламен кездеспекші болған. Жоғары шенді ресми өкілдер бұрынғы исламистік қолбасшылар Мирза Худжа Ахмадов пен Шох Искандаров пен 5 сағат бойы кездесіп, үкіметтің Раш жазығына жолдаған күштері оларға қарсы операциялар емес екеніне сендірмекші болған еді, деп хабарлайды Азаттықтың тәжік қызметі. Осы айдың басында Худжанд қаласындағы полиция бекетінде орын алған жанкештілік шабуылдан кемінде 2 адам қаза тапқан еді. Бұл Орталық Азияда болған бірінші жанкештілік шабуыл деп айтылды.
Рахмет үкілі әңгімеңізге, қымбатты ағайын, сонымен Тәжікстан билігі қорғаныс министрлігінің әскери көлік керуеніне жексенбі күні жасалған шабуыл неліктен болған, оның артында қандай топ тұр деген осы Тәжікстан билігінің болжамы тұрғысында талдау хабарымен өздеріңіз таныстырып өттік. Қазір шағын құлақтандырудан кейін Қазақстан жаңалықтарына қайта оралатын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, Қазақстанның батысында қазақ және Қытай жұмысшыларының арасында төбелес болған. Оғатылып, 6 адам ауруханаға түскен. Оқиға 42-тің 17-сі күні Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Жаңа жол елді мекенінде орын алған екен. Ал енді ең соңғы мәліметтерге қарағанда, қазақстандық үш жұмысшыда жарақат алған, бұл жөнінде облыстық ішкі істер бөлімінің баспасөз хатшысы Азаттық радиосының тілшісіне осы эфирдің алдында ғана хабарлады. Енді микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Ақтөбе облысы Темір ауданындағы Жаңа жол кен орнында болған қақтығыстан 6 адам ауруханаға жеткізілген. Өткен жұма 42-тің 17-сі күні қақтығыс кезінде жарақат алған жұмысшылар Темір ауданының Кеңқияқ ауруханасына жеткізілген. Келесі күні таңертең олар Ақтөбе облыстық ауруханаға жеткізілген. Бұл туралы Азаттыққа аурухананың бас дәрігері Сәубет Келімбердиев хабарлады.
Бізге сенбі күні 6-ауын алып келді. 6-ауын. Соның 4-ауы нейрохирургия бөлімінде жатыр. Бас миының шайқалуы деген диагноз бе? Сосын 2-ауы оқпен жарақаттанған. Біреуінің қолына тиген, біреуінің қолымен аяғына тиген. Олардың жағдайлары қазіргі күні қанағаттанарлық. Қорқынышы ештеңе жоқ.
Айтыңызшы, ол кісілер қай елдің азаматтары?
Бәрі де Қытайдікі.
Сол Ақтөбе облысында жұмыс істейтін азаматтар ғой.
Осында қытайлардың несі бар ғой, фирмалары бар ғой өздерінің. Северный стена дей ма, бірдеме деген. Северный бірдеме деген. Соның жұмысшылары ғой бәрі түгелі.
Дейді облыстық аурухана бас дәрігері Сәубет Келімбердиев. Оның сөзінше, жараланғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Сонымен қатар ауруханада жатқандардың қай компанияның жұмыскерлері және қандай жағдайда жарақат алғандары жайлы нақты ақпарат жоқ, дейді дәрігер. Бұл ақпаратты ауруханаға түскен азаматтардың өздерінен де алмадық. Дәрігер олармен кездесуге рұқсат бергенімен, олардың ешқайсынан жауап алу мүмкін болмады. Жараланған азаматтар Қытай тілінен өзге тілді білмейтін болып шықты. Ал Ақтөбе облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз хатшысы Алмат Иманғалиев 42-тің 17-сі күні Ақтөбе облысындағы Байғанин ауданындағы Солтүстік Трува кен орнында Ариол Құрылыс пен М-Техсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмысшылары арасында жанжал болғандығын хабарлады.
17-ші 42 күні Байғанин ауданындағы Северный Трува мұнай кен орны аумағындағы М-Техсервис және Ариол құрылысының жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысшыларының құрылған Қазақстан Республикасы мен Қытай елінің азаматтары арасында келіспеушілікпен туындаған. Тексеру барысында 17-ші 42-те сағат шамамен 12-де М-Техсервис базасында 20 шақты Қытай азаматтары келіп қазақ жұмысшыларымен сөзге келісіп қалған. Осы оқиға қорытындысы бойынша біздің елдің үш азаматы соққыға шығып жығылған. Осыны көрген күзетшілер төбелесті болдырмау мақсатында қызметтік қару қолданып аспанға ескерту ретінде оқ атқан. Қазіргі таңда осы дерек бойынша қылмыстық кодексінің 257-ші бұзақылық бабына сәйкес іс қозғалып тергеу жүргізілуде.
Темір ауданындағы Жаңа жол және Кеңқияқ кенттеріне қосымша полиция қызметкерлері жеткізіліп, бақылау күшейтілген. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қалың қазақтың жақсылығына сүйініп жамандығына күйінген сәттегі ой орамдарын қара сөздеріне сыйғызған данышпан Абайдың ғақлияларымен сізбен бізді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады.
وَأَمَّا لَازِنَا أَمَنْ وَغْلَى مِلُّ السَّلِخِتِي فَيُوَفِّيهِمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ Аятына қарасаң, ғамалу салих залымдықтың зиддей болар. Олай болғанда, ғадалат рафхат болуға, кімде кімнің әділеті жоқ болса, оның иманы жоқ деген пайғамбарымыз салаллаху алейхи вассаламның хадис шарифі «Мәл ла хаяун, ләху вә лә иманун ләху» деген дәлелдер. Енді белгілі, иман құры инанышпен болмай, ғаделет уә рафхат бірләм болады. Ғамалус салих ғаделетті, мәрхаматты болмақ күллі тән бірләң ұлған, құлшылықтардың еш бір ғаделетті мәрхаматы бермейді. Көзің күнді көрет намаз оқушы, ораза тұтушылардың не халатта екендіктерін. Оған дәлел керек емес, бәлкі ғаделет барша, ізгіліктің анасы дүр, нысап, ұят бұл ғаделеттен шығады. Оның үшін ғаделетті адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде халық менімен сондай мұндай халықтармен мұғамәлі қылса екен деп ойлап тұрып. Өзім сол халықтармен мұғамәлі қылмағандығым жарамайды ғой деп. Сол өзі әділет те, және нысап демес пе? Хәмме жақсылықтың басы емес пе? Жа олай құлық пенен сол ойды ойлаған кісі халқына шүкірді неге ойламасын? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинхар ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та хәммәсі босанады. Алла яр сопының бір фәрдәдән, жүз фәрдә бижай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастағы тағриф бойынша Құдай тағала ғылымды, рахымды, ғаделетті құдіреттеді. Сен де бұл ғылым, рахым, ғаделет үш сипатпенен сипаттанбақ. Иштихаттың шарт еттің, мұсылман болдың, хәм толық, нисаянаттың бар болды. Белгілі жауан мәртлік, үш хаслат, бірләм болар деген сиддіқ, кәрәм, ғақыл. Бұл үшден сиддіқ ғаделет болар, кәрәм шафағат болар, ғалық мағлум тұр. Ғылымның бір аты екендігі бұлар әр адамның бойына. Алла тәбәрәка уә тағала тәхмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған рәуәж беріп, гүлдендірмек, бәлкі адам өз халінше кәмілетке жеткізбек, жәхетінде болмақ. Бұлар өз іждахатың бірлән ниет халис, бірлән іздесен ғана берілетін нәрселер болмаса жоқ. Бұл айтылмыш үш хасалаттың иелерінің алды пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакимдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар.
Ардақты ағайын, сіздер Абайдың 38-ші қара сөзінің кезек тарауын тыңдадыңыздар. Бұдан кейін эфирге уақыт бедері және руханият айдарының хабарлары шығатын болады. Руханият айдарында адам есімінің оның тағдырына әсері бола ма деген тұрғыдағы толғам ойларменен ортақ боласыздар. Ал қазір алдымен соңғы жаңалықтар тыңдап алыңыздар.